nyo hakuba walungi wakwe wena tuya kulaba kakuyita mumbeja
Mazima pekendela.